Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сёння нашым госцем мае быць Алексей Бондар, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, адзін з моладзевых актывістаў, асуджаных у аўторак паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас пратэсту прадпрымальнікаў у студзені. У доследах апошнія звесткі пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што ёсць палітычнага ў чарнобыльскай праблеме.
То, што власці всегда молчалі і адкровенна не маглі никогда сказаць аб этом.
Мы расскажем про выники митингу протесту у поселку Дружный Пуховицкого района, где российская компания «Аугустбел» мае намер побудовать завод вытворчасці пестицидов. У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров скончить оповед про гурт «Рэй», а в ночной читанцы прогучить еще один урывок заповедания Анатолия Кудрауца «Поздние яблоки». Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў сеці сочыць Алена Струве.
Добры вечар. Расія папярэдзіла, што можа выкарыстаць ваенныя сродкі для таго, каб абараніць сваіх грамадзянаў у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў выпадку атакаў у гэтых грузінскіх рэгіёнах. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Валеры Каняйкін авінаваціў Грузію ў размяшэнні сваіх вайсковых кантынгентаў ля мяжы з бунтоўнымі раёнамі. Вашынгтон заявіў, што Паўночная Карэя дапамагла Сірыі пабудаваць засакрэчаны ядзерны рэактар, як падкрэсліваецца, не прызначаны для мирных метаў. Официальный Пекин готовы сустрэцца с прадстаўніцтвам духовного лидера Тибету Далай-ламы. Далай-лама витал гэтае жаданне Китаю. Москва заявила, что будет улічваць заўвагі Рады Европы адносна ситуации с правами человека у России. Про гэта заявил Владимир Путин у часе сустрэчы с Томасом Хамербергом, які адчольвае департамент Рады Европы. Уладальнікі гішпанскага караблю, які выкралі піраты з Сомалі, пачалі перамовы пра вызваленне 26 рыбакоў. Дэталі не паведамляецца. Гэта судна з гішпанскімі і афрыканскімі рыбакамі было захоплена ў міжнародных водах 5 дзён таму.
Дзякую, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа прыкладна праз паўгадзіны пра апошнія міжнародныя падзеі, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў беларускіх.
У пасёлку Дружны Пуховіцкага району сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка.
І мы прыйшлі к выводу, што за адстаўкай міністра сельскага хазяйства павінна быць адстаўка міністра сацыяльнай абароны. Так як ён заваліў усю сацыяльную абарону, гэты чалавек не павінен быць ва ўладзе.
Дакладчык ВАРЭ па Беларусі Андрэя Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Паводле яго, гэтыя прысуды ўяўляюць сабой злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. Пачаліся затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук, у Салігорску затрыманыя 4 актывісты маладога фронту. Асуджанага на 1.5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. Суд Новабелецкага району Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельніц экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага району Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў.
Это большая сумма. Все это комплекс давления определенного на нашу церковь. Из-за того, что мы не соглашаемся с их решениями, считаем их незаконными. Мы свое здание все равно никому не отдадим. Будем бороться до победы.
Суд Савецкага района Менску вырашыў спагнаць заяўнікаў леташняга еўрапейскага маршу больш за 3,5 мільёны рублёў у якасці кампенсацыі прадпрыемствам «Менск Зеленбуд» і «РЭМ Аўтадар». Заяўнікі акцыі будуць абскарджваць рашэнне суду. Мемарыяльную дошку ў гонар стваральніка раённай суполкі таварыства беларускай мовы Віктара Хаўрутовіча сёння адкрылі ў Бялынічах.
Заглядам беларускіх падзеяў дня Ганна Соус. У пасёлку Дружны Пуховіцкага району сёння адбылася несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Жыхары пасёлку выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Люди перекрыли дорогу, затем прошли по проездной части до офису представительства «Август Белл». И они скандовали «Ганьба» и «Не химзаводу». На месте подеи побывала наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Каля 2000 жыхароў Дружнага выйшлі на цэнтральны пляц пасёлка, каб звярнуцца да прэзідэнта краіны. Пра гэта ў кароткай прамове паведаміла адна з актывістак ініцыятыўнай групы інжынер ЦЭЦ-5 Таццяна Рысевец.
Я не магу маўчаць. Власці аказваюць адкрытае давленне. Они начали упреков, а теперь перешли к прямым угрозам. Поэтому я от вашего имени обращаюсь к нашему президенту. Вы гарант Конституции и защитите нас. Не дайте экспансии российского капитала погубить нас. Нет химзаводу!
За ходой митингу у оточения милициантов назирал старшиня Пуховицкого рассовету Юра Шаповалов. Его зауважили жихары поселку, коли чиновник спробовал незауважно сойти.
Пускай выступят, ну, руководители наши скажут нам что-нибудь. Не, пусть наши межвласти выйдут за наши спины.
Мы вас выбирали, вы подписались. Если бы вы не подписались, ничего бы не было.
Да меня решение
проводили. А кто? Почему вы разрешили строительство?
Скажите ему.
Позорище! Да значит, и власть наша позорище!
Уважаемый вы мужчина, как вы не понимаете, что есть что? Закон?
Почему вы людей за быдло считаете? А почему народ быдло у вас, а?
Почему вы хотите с народом пообщаться? Ты бюрократы! Ты бюрократы!
Люди вышли на проезжую частку, как перегородить чиновнику дорогу. Коли милицианты все ж допомогли ему выехать, то митинговцы пошли по дороге до представительства российской компании «Август Белл». Там они скандовали «Ганьба» и «Не химзаводу». Выники акции подвела мясцовая активистка Алена Будковская.
Сегодняшняя акция показывает про то, что мы не спиняемся. Мы сегодня отвезли документы в Генеральную прокуратуру. На завтра у нас планируется новая пригожая акция. Завтра годами на Чернобылю. Мы будем рубить пригожую клумбу, клумбу надеи. И эта акция так само будет. На этом наши акции не будут заканчиваться. Мы будем показывать, насколько горячо мы любим свою страну, насколько мы это накировано змагаемся с экспансией российского капитала, насколько мы разумеем небезпеку от того, что зараз это межа, межа, яку нельга переступать, бо мы можем стратить не только свой регион, а увогуле всю Беларусь.
Супраць будаўніцтва заводу пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, Свіслач, Рудзінск, Дукорады і іншых паселішчаў. Яны сабралі каля 6000 подпісаў пад лістом пратэсту, які накіравалі ў мясцовыя вышэйшыя органы ўлады. Людзі намагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы, а таксама правядзення мясцовага рэферэндуму пра мэтазгоднасць будаўніцтва заводу. Найвышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі гавораць, што канчаткова рашэнне ў гэтым пытанні павінен вырашыць ўрад краіны, але ў прадстаўніцтве кампаніі «Август Белл» паведамілі, што неабходныя дакументы на будаўніцтва ўжо атрыманыя, і цяпер вядзецца набор працоўнага персаналу. Вось што сказаў нашаму радыё прадстаўнік «Август Белл».
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, эта группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Говорил представник российской компании «Август Белл». Супраць одного из активистов инициативной группы Сергея Образовского у понеделок распочинается суд. Его виноватят за организацию несанкционированного митинга у поселку Свислач 29 соковика. За аналогичный митинг у поселку Дружный 22 соковика Сергей Образовский был покаранным штрафом на 1 400 000 рублей. И на конт будовництва завода уже выказываются наши слухачи.
Хочу просто сказать насчет строительства завода. Чего Россия сюда лезет? У нее что, территории мало? Не хватает места? Чего она вообще сюда лезет, эта Россия?
Телефон у Менску 266-39-52. Телефонуйте, автоотказник працует 24 годины на сутки. Досылайте смс-поведомление на мобильный номер 391-2224. Вы на хвалях «Ночной свободы» и неузабаве гутарка с Алексеем Бондарем, нашим громадским редактором на гэтым тыдні, одним из молодевых активистов, осудженных у авторок поводле обвинувачивания в отделе у массовых беспорядках. Але спярша крыху музыки.
Як багато у нас тематов для докладов и трактатов. Ось працую в поле трактор, ось заводних рук катять. Ну а я пясняр завзятый, суховатый, небогатый. Про народных депутатов буду песню вам спевать. Бою завжди на депутатов, а наш с тобою край богатый. Зазерню любую хату, депутаты там сядять. А коли не депутаты, значит, нехто з апарату, з вертикалі, з податковой, ті з міліції хотя б. Засядає год от году шастка лепшая народу. То охупає природу, то Європу закляймить. Разбираются в бюджете, п'ють дых только на банкете. И не более чем по 200 нам бы так с тобою пить. Рання до змеркання на повестке дня питання. Як писать на прибиральнях М і Ж, М і Ж. Про податок на подлатих, про проклятых демократов. И что треба для парадка усіх кастрировать бомжов. Депутат с народом разом, кролем плавая и брасом. А між подкусов и образов депутатская душа. И мазнее с кожным разом недовер народных массов. На чале с рабочим классом, да ЕС и США. Дорогие депутаты, вам и хаты, и посады. Вам палаты, оклады, вам и тело, и душу. Мы хоть часто уживаем, вас шануем, поважаем. А як зробимся бомжами, не кастрируйте, прошу.
На хвалях «Ночної свободи» Лявон Вольський співав свою пісню «Депутати» з нового сольного альбому «Куплети і припіви». У Мінську тепер 22 години амаль 12 хвилин. З нами на телефонной сувязі Алексей Бондар, наш громадський редактор гэтага тыдня, один з молодевых активистов, осуджених у авторок поводля обвинувачивания в отделе у массовых беспорядках подчас протестов предпринимальников у студзені. Добрый вечер.
Вітаю вас.
Алексей, на гэтым тыдні быў прысуд у гэтак званай справе 14, дзе большасць у тым ліку вас асудзілі абмежаваннем свабоды, а Андрэю Кіму далі 1.5 года турмы. На наступны дзень Сергея Парсюкевіча асудзілі на 2.5 гады. На вашую думку, наколькі гэтыя прысуды ўдзельнікам вулічных пратэстаў менавіта ў гэты час звязаныя з тым, што заўтра ў Менску адбудзецца чарнобыльскі шлях?
Я не лічу, што гэта напрамую звязана так ужо некім канкрэтнымі такими нитками. Не, тут справа у тыме, не веду. Это, мабуть, весеннее обвострение некое у улады, нечто еще. Бо это репрессии почались это уже у зимку, то есть после акции уже предпринимальников 10 снежня уже Наумов пообяцал криминальные справы. Тому я не лишу, что треба связывать этой подеи. Это вовле агульные такие тенденции развития, закручивания хаек.
Учора у нашым эфіры Всеволод Янчэўскі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, казаў, што ў Беларусі асуджаюць хуліганаў і экстрэмістаў. Маўляў, у прадстаўнікоў апазіцыі ёсць магчымасці і збірацца, і меркаванні выказваць, і агітацыю весці. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Слова такіх людзей увогуле, наменклатуршчыкаў, не жадаў бы каментаваць. Адно хачу сказаць, што это супрацовник идеологичного ведомства Лукашенко, Янчевский, его протеже. Тому то, что он каже, в охоле не может, это неправда. У нас нема максимости не выказываться, не оборонять правы в суде, как мы бачили. Тому что зараз в судах уже, яны не шукают доказов нашей вины. Яны просто, присуд уже створены до строгого поседжения. Ну, а почему мы можем казать? Пробачьте, а мы можем выказывать свою позицию у СМИ на белорусском телебачении? Это словы демагогичные, якими любит зловживать и сам Лукашенко. Ничего более.
Ты собираетесь вы протягивать политическую деятельность, не глядя на авторковый присуд?
Зрозумело, справа тут и у особистом гоноры, тому, коли его закранули, то я уже с 2006 года не могу робить нечто иное, не могу закрывать в очи на это. Меня особисто принизили, і гэта пакідаць я не збіраюся. Я юрыст, я ведаю свае правы, свае чалавечыя правы, агульныя правы, і пакідаць гэта ўсё не збіраюся. Гэта таму, што я лічу, што я павінен перамагчы. Асабіста я, як чалавек.
Часам можна пачуць, што ў сённяшніх умовах вулічныя акцыі ў Беларусі неэфектыўныя. Маўляў, трэба займацца найперш адукацыяй, тлумачальнай працай, пакуль, так бы мовіць, не саспела рэвалюцыйная сітуацыя. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Цяжка казаць, тут патрэбны розныя рэчы, у тым ліку і вулічныя акцыі, як адна з праяваў грамадскай актыўнасці. Усё трэба рабіць разам, агульна. Не трэба падзяляць там вулічныя акцыі. І зараз так, мы можам бачыць, што яны не прыносяць некага рэзультату такога, як трэба. Але ну, на некаторых фронтах проста праца зараз стаіць. Але адмаўляцца ад вулічнай акцыі ні ў якім разе нельга. І гэта проста павінны людзі самі. Калі людзі будуць самі выходзіць, жадаць выходзіць, каб абараніць сябе, то тут уже ну, як трэба, што трэба казаць. Галоўнае падвесці людзей да таго, што калі іх правы парушаюцца, вулічныя акцыі гэта крайні сродак барацьбы, адстойвання сваіх правоў.
Сёння ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна адбылася несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Жыхары пасёлку выйшлі на вуліцу, яны пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Людзі там перакрылі дарогу, і яны скандавалі ганьба, не хімзаводу. Наколькі вам вядома, ці неяк прадстаўнікі апазіцыі каардынуюцца з ініцыятарамі гэтага пратэсту?
Я не ведаю нічога наконт таго, ёсць ли там прадстаўнікі апазіцыі. Але ўвогуле яны там павінны быць. Павінны быць чаму? Не каб сабе зарабіць некія палітычныя хачкі на гэтым. Не. А толькі каб дапамагчы людзям знавацца. Каб абараніць свае правы разам. І вось гэта у грамадскай актыўнасці лакальны у пасёлак, у Дружным. Гэта ёсць сведчанне таго, што людзі стаміліся, яны ўжо пачынаюць выходзіць на вуліцы, і зараз справа апазіцыі, ну, важная вельмі справа, каб ўсё ж такі людзей аб'яднаць. Аб'яднаць для абароны сваіх правоў. Не палітычных, не абавязкова палітычных, а ўвогуле. Каб людзям паказаць, што яны могуць зрабіць нешта і дамагчыся нечага такім чынам.
Я нагадаю, з намі на сувязі Аляксей Бондар, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін з моладзевых актывістаў, асуджаных ва аўторак паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас пратэстаў прадпрымальнікаў у студзені. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз паўхвіліны, але спярша званок. Я нагадаю, што ў нашай менскай студыі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Вы можаце і цяпер патэлефанаваць, выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Вы збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
Вось такое меркаванне слухача. Яшчэ раз нагадаю, нумар 266-39-52. А з намі на сувязі Аляксей Бондар, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Як бы вы пракаментавалі такі вось званок, як бы вы адказалі слухачу?
Што тут можна казаць? На жаль, прапаганда лукашэнкаўская, яна працуе. Не глядзячы не на ўсе такія яе неэфектыўныя захады, але яна працуе. Тэлебачанне, гэта вельмі моцнае. Моцны ўплыў аказвае на людзей, асабліва сталога ўзросту. Яны прызвычаіліся да таго, што ў савецкі час тэлевізар гэта было тэлебачанне ну, такой крыніцай праўдзівай інфармацыі. І яны не прывыклі, не прызвычаіліся да таго, каб крытычна успрымаць тое, што падаецца. І мне, канешне, балюча чуць гэтыя словы. Таму што мы ўсе беларусы, і нас падзяляе, вось гэта прапаганда падзяляе на сваіх і чужакоў, прымушае падзяляць. І людзі ў гэта, на жаль, яшчэ ёсць людзі, якія вераць гэтаму, якія шчыра выказваюць такія ганебныя словы ў наш адрас. Цяжка гэта чуць, але вы разумееце, гэта толькі прадукт лукашэнкаўскай прапаганды, і гэта не ведаю. Будзе час, за гэта адкажуць пэўныя людзі. Больш нічога не магу сказаць.
У наступнай паўгадзіне нашага эфіру прагучыць дослед пра планы будаўніцтва ў Беларусі АЭС, апошнія звесткі ў гэтай справе. Як вы ставіцеся да такіх планаў?
Я сёння бачу, што Дмітрий Ташкевіч, лідар Маладога фронту, выказаўся на таго, што трэба будаваць усё ж такі станцыю, што карыстацца будзем мы ёю, а не Лукашэнка. Але я лічу, што такія разважанні, яны маюць пад сабой абгрунтаванне. Зараз даваць уладзе будаваць ГТАС, гэта значыць не ведаць, які кантроль будзе ўжывацца на будаўніцтвам, колькі грошай будзе ўкладзена, хто будзе будаваць. І ведаеце, палова грошай, я проста ведаю гэту ўсю сістэму, будзе раскрадзена яшчэ да будаўніцтва, калі яшчэ не пачалося гэта. І даваць такую зброю патэнцыйную Лукашэнкі, чалавеку з сумнеўнымі психічнымі здольнасцямі, я бы не стаў.
Але прыхільнікі будаўніцтва атамнай станцыі кажуць, што інакш Беларусь не можа атрымаць энергетычнай незалежнасці, інакш яна заўсёды будзе цалкам залежнай ад расійскай нафты і газу.
Беларусь, я лічу, заўсёды будзе залежнай ад не абавязкова ад Расіі, а ад яе энергетычнай масы. А мы маленькая краіна. То есть у нас не будет ни нафты, ни газу, я имею в виду своего. Атомная энергия такого нам все равно не даст, той независимости. Мы за все будем вымушены жить, набывать энергию, идти в России, идти на Заходе. Тому это все абсолютно нормально, и не треба шукать такой независимости энергетичной. Есть страны, которые живут и без этого. Там, возьмите Литву, например, или такие уже соседский приклад.
Але ў Літве ёсць свая атамная электрастанцыя?
Ну, там ёсць, але, наколькі я ведаю, там яна не прыносіць столькі, не вельмі эфектыўна працуе на эканоміку. То есть, я не ведаю, колькі ў адсотках там, але, добра, ёсць іншыя прыклады. Не будзем браць Літву. Я лічу, што зараз будаўніцтва АЭС гэта толькі рызыка і, не ведаю, беспадстаўная рызыка для нас усіх.
Я нагадаю, з намі на сувязі Аляксей Бондар, грамадскі актывіст, адзін актывіст незарэгістраванага руху ініцыятыва і грамадскі рэдактар на нашае радыё на гэтым тыдні. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Што ёсць палітычнага ў чарнобыльскай праблеме? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах горадні.
То, что власти всегда молчали и откровенно не могли никогда сказать об этом. И до сих пор, наверное, не признаются в том, что поступили по отношению к своему народу безнравственно до последней меры.
Что скрывали от народа, что получилась такая трагедия.
Ну как политично? Взяли людей и вывезли. И все. То, что люди остались без ничего абсолютно. Ни фотографий, ничего, ни памяти, ничего не осталось. Просто вывезли и все.
Расхлебывают те, кто остался ближе. В основном проблема легла на Беларуси, на Россию, и все. Тогда был режим, скажем так. Гласности меньше было у нас. Меньше люди знали.
Сразу не говорили. Ну почему сразу не предупредили? Без понятия. Начальство такое. Ну а что больше?
Трагедия мирового масштаба произошла. И что нужно, как бы необходимо вместе решать эту проблему, чтобы была поддержка других стран. И как финансовая, так и чтобы вместе решали.
Я вроде ничего. Простая неграмотность. Считаю, что там политики там нет.
Политично я бы не сказал, что там чего было. Что свершилось, это горе народное.
К любому делу можно политику приклеить. Не подметено уже политика. Детально вы же все равно не узнаете, что он был. Но кто-то где-то что-то нарушил.
Гэта былі меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах. Яны адказвалі на пытанне, што ёсць палітычнага ў чарнобыльскай праблеме. А з намі на сувязі па-ранейшаму Аляксей Бондар, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Аляксей, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне?
Тут трэба казаць, што, канешне, гэта палітычнае пытанне. І мне цікава слухаць было, што людзі разумеюць гэта. Тут шмат палітыкі і сутнасць узяць, калі уладу сённяшнюю нашу і параўнаць яе з камуністычнай, сутнасць адна і та ж, недэмакратычная. Калі б у нас была АЭС і быў выбух, таксама даведаліся б аб гэтым, я ўпэўнены, праз іншыя крыніцы і іншыя СМІ, а не белорусские. И у першую чаргу не от белорусских чиновников. Тут шмат политики и шмат злочинства. Это страшное злочинство было зроблено. То, что молчали, то, что не зробили одразу отселение людей и все остальное. А зараз поглядите, что робится. Так само статистика по раковым захворованиях она же скрывается. То есть мы не ведаем, кольки. Там, а там эпидемия в Огли, как эпидемия гриппа идет по раковым захворованиях у нас и по всему остальному. Тому я лечу, что с тех часов еще протягивается здек над людьми, над нами усими. Тому что мы не ведаем догэтуль, что там докладно отбывалось и какие наступства догэтуль идут от Чернобыльской, от Чернобыльского выбуха.
Алексей, ты собираетесь вы завтра идти на Чернобыльский шлях?
Так, я там буду. У меня есть шмат питаний до организаторов и всего остального, але я там буду, потому что это традиционный мой удел у этой жалобной акции.
Часом так само можно было прочитать от критиков оппозиции, что, мавляв, каждый год эта акция проходит однольково, что нема никаких новых подходов, что вместо того, как ладить шлях у Минску, можно было бы ладить некие локальные инициативы. Что бы вы сказали на это?
Я лишу, что это традиционная акция, тут, может, не треба выдумлять нечто, але треба информовать людей о том, что отбывается. И каб люди сами жадали выйти, каб яны жадали выйти, оборонить свои интересы и спросить у уладов конкретные питания, у Тымлику и по АЭС, и по Чернобыльской, по Чернобыльскому выбуху. Зараз мы что мы бачим? Что никакой подготовки до акции не было у Вогли, например, до этой. То есть мы не бачили информационных улеток, налепок. Яны все были конфискованы. Але это явный, конечно, пробел под организаторов. И новые подходы тут, подумлять, я лечу, можно, только для того, как все ж таки информовать больше людей. Зараз у нас стоит иншее питание. Просто люди, прежде всего, не жадают, не ведают о том, что и не жадают оборонять свои правы таким чином, у Тымлику, и ведать, что отбывалось по Чернобылю и что зараз отбывается по будовництву АЭС. Иншое питание, что еще, конечно, у нас есть, когда уже в Минску не собирается шмат людей, то в регионах, на жаль, это будет еще больше, конечно, да, еще меньше людей. И тут треба думать. Я лишь, что треба все-таки формат покидать таким, але уже працавать конкретно над организацией.
Алексей, я бы мое опошнее питание. Як бы вы отказали тем критикам, которые часом кажут, что у сегодняшней Беларуси нема принциповой розницы помеж уладой и оппозицией. Мовляв, оппозиционные силы так само мають уладные власные интересы, и коли они придут до улады, то ничего радикально не поменяется.
Я ведаю гэты падыход, і гэта дэмагагічны таксама падыход. Тут перш за ўсё трэба зрабіць тое, каб улада мянялася. То есть каб былі нармальныя празрыстыя выбары дэмакратычныя, каб мы самі, народ, вызначалі уладу і чыноўнікаў і прэзідэнта. Выбранасць улады гэта самае галоўнае. А тое, хто прыйдзе, это уже ведать, ну, какая разница. Главное обеспечить демократичность влады. И как бы она менялась, там, про 4-5 год. И все, как бы мы сами назначали того, выбирали того, кто нам потребен. Не больше то. А то, кто прийде, хоть я не ведаю, мы зараз эту владу и будет болтоваться Лукашенко, когда его не посадить. Будет выбирать про прозрыстые выборы. Я ничего не скажу. Это будет выбор народа. Открытый выбор народа. И нам главная задача это не дать снова-таки подмять под себе владу кому-нибудь за тех, кого народ одаре.
Дякую. Скончите, коли есть еще.
Я же скажу. Кому поравновывать... Такие еще питания есть больше такое узкое. А кто, как не Лукашенко, ось коли Лукашенко, кто заместо его будет? Ну, это смешно. У нас шмат вельми разумных людей, якія и лепших кировцев, и все остальное. Тут головное – забеспечить и взять людей, якія будуть ведати те, що їх обирає народ на певний термін, не більше за те. І вони обов'язані поважати народ і сійти тоді, коли народ скаже.
Дякую великий, Олексій. Дякую великий за гуторку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на связи був Олексій Бондар, активіст незареєстрованого молодіжного руху «Ініціатива», громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні. А люди реагують так само і на нашого вчорашнього гостя. Учора у нашому ефірі був Всеволод Янчевський, начальник Головного ідеологічного управління адміністрації президента.
Уважливо прослухали виступлення головного ідеолога Янчевського. Він відказував на кожне питання вельми довго, як быццам сам тлумачив не нам, слухачам, а як быццам сам себе убеждав у справедливості усього того, что отбывается на сам реч. Его отказы больше подобны не как на идеолога, а как адвоката, який обороняет все то, что отбывается в Украине.
Слухаю в «Ночной свободе» комментар Янчевского, нашего головного идеолога. И вот что меня больше уразило. Группа «Наутилус Помпилиус», Слава Бутусову. И вот первая строчка песни. «Круговая порука мажет, как копоть. Ведаете что? Я народился в этом поселке, его назва такая копоть. Копоть, сажа, в общем-то. У нас геральдичный знак черный заяц, мага быть от этого. Так я хотел бы сказать с подарой Янчевскому, что круговая порука – это страшнее копоти, а ты ее уже не отмыешься».
Телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник працуе и цяпер. До завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях «Ночной свабоды». З вами надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У апытанні жыхары Магілёву скажуць, ці задаволеныя яны станам навакольнага асяроддзя там, дзе яны жывуць.
Да, задавальняе. На мой взгляд, Магілёв – это один из чистейших городов Беларусі.
Вообще не очень. Воздуха мало чистого. Вообще много. Деревьев мало.
У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Рэй», а ў «Начной чытанцы» прагучыць яшчэ адзін урывак з апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі». Пасля 23 гадзіны дослед на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня «Праблема бацькоў і дзяцей у апазіцыі». У экспертызе пра падвышэнне арэнднай платы для грамадскіх арганізацый, а таксама падарожжа свабоды ў вёску Пярэжары Валожынскага раёну. Але найперш нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Алена Струве.
Добрый вечер. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андреа Рыгоне назвал присуды в процессе 14 неоправданно жорсткими. Поводле яго, гэтыя присуды уявляют собой злоуживание криминальным законодавством у политичных метах. Еврокомиссия выдаткавала 1 миллион евро на подтримку Европейского гуманитарного университета у Вильне. Як выникая з распаўсюджаны представництвом Еврокомиссии в Беларуси заявы, ЭГУ на сегодняшний день есть одним незалежным беларускім універсітэтам, які дае беларускім студэнтам магчымасць атрымліваць адукацыю без палітычнага ўмяшання. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння адбылася несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва завода вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае расійская кампанія «Август Бел». Асуджанага на 1.5 года турмы Андрея Кіма паклалі ў турэмны шпіталь у актывіста запалення вачэй, якое пачалося падчас знаходжання ў ізалятары на вуліцы Валадарскага.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз пра надвор'е. Заўтра па большай частцы Беларусі абяцаюць ясны сонечны дзень, толькі на Магілёўшчыне і Віцебшчыне невялікая воблачнасць, але без ападкаў. Раніцай каля 12 градусаў цяпла, удзень да 20. Станьте корреспондентом «Свободы» 26 сакавіка. Завтра зрабіце фото альбо відео на чарнобыльской акции в вашем городе и дашліце на адрес свобода@rfrl.org. Найлепшие здымки атрымаюць призы «Свободы». Еще раз нагадаю, свобода@rfrl.org.
Досліди свободи.
Колькасць пляцовак пад будучую беларускую АЭС днямі скарацілася на адну. Экспертная камісія адкінула варыянт з будаўніцтвам станцыі на Верхнядзвінскай пляцоўцы на мяжы з Латвіяй. Цяпер засталося тры варыянты ў Чаўскім і Шклоўскім раёнах на Магілёўшчыне, а таксама ў Астравецкім паблізу літоўскай мяжы. Канчатковае рашэнне, дзе будуць будаваць, абвесяць да канца 2008 году. Некаторыя эксперты яшчэ намагаюцца пераканаць улады, што будаваць атамную станцыю ў Беларусі немэтазгодна і рызыкоўна. Ці ёсць верагоднасць, што улады прыслухаюцца да меркаванняў апанентаў? Высвятляў Ігар Карней.
На пачатку года Александр Лукашенко падпісаў пастанову аб развіцці атамнай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Паводле дакументу, першы энергаблёк беларускай АЭС пабудуюць у 2016 годзе, другі ў 2018. Агульная магутнасць складзе 2000 мегаватт. Уласная беларуская атамная энергетыка, паводле разлікаў, дазволіць зэканоміць 5 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. Гэта чацвёртая частка ад патрэбаў Беларусі. Кошт будоўлі, паводле розных ацэнак, вагаецца ад 5 да 10 мільярдаў даляраў. Прадстаўнік Міністэрства прыродных рэсурсаў Міхаіл Бурш паведаміў, што экспертыза працягваецца на трох пляцоўках – у Шклоўскім, Чаўскім і Ашмянскім раёнах. У першай дэкадзе траўня ў адміністрацыю прэзідэнта ляжа справаздача з навуковым абгрунтаваннем усіх плюсоў і мінусаў розных пляцовак. У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснікович толькі сказаў, якімі базавымі дакументамі мяркуецца кіравацца падчас функцыянавання АЭС.
Мы в том числе советуемся с государствами, с коллегами, которые имеют достаточный опыт. Конечно, в основу нашего законодательства мы берем советское законодательство, сейчас вот российское, и, конечно, опираемся на нормы МАГАТЭ. В принципе, за базовые мы взяли те документы, которыми руководствуется международное агентства атамнай энергетыкі.
Перспектыва будаўніцтва ў Беларусі АЭС падзяліла грамадства на два лагеры. Адзін бок упарта пераконвае, раней ці пазней Беларусь непазбежна мусіць зрабіць выбар на карысць АЭС. Другі кажа пра амаральнасць будаўніцтва атамнай станцыі ў краіне, якая найбольш пацярпела ў выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ёсць яшчэ трэці бок. Гэта медыкі, якія кажуць, што беларусы яшчэ не адышлі ад чарнобыльскіх наступстваў. Хоць некаторыя з іх, як лічыць кандыдат медычных навук Сергей Карыцька, не больш цяжкія, чым іншыя шкодныя звычкі.
Ішто я ўсе сам скажу, што таго, што не там жывуць, ім канцы, як некаторыя гавараць, гэта будзе неправда. Ішто я скажу, што гэта палезна, гэта тоже будзе неправда. Пражыванне з любым вредным фактором приносит какой-то вред. Другая степень этого риска. Ходить по дороге тоже вредно, может сбить машину. Курить очень вредно, доказано всем миром, что часто развивается рак легкого. То есть у меня есть 1,5 кюри, это в Лунице, и никуда мне все не деться и не спрятаться. Каждый человек в отдельности. И государство должно максимально убрать из жизни другие факторы риска. Мы должны человеку говорить, да, это вредно, но поскольку такая нам данность жить, значит, мы должны уменьшить другие вредные факторы, а не наоборот.
Фізік-ядзершчык, кандыдат тэхнічных навук Ягор Фядзюшын за савецкім часам уваходзіў у склад каардынацыйнай рады фізікі радыяцыйных пашкоджанняў пры Дзяржкамітэце атамнай энергетыкі СССР. Перакананы, што цяпер аднолькава трэба бараніць Беларусь і ад чарнобыльскага пекла, і ад ядзернага раю. Ён адзін з ініцыятараў руху за без'ядзерную Беларусь, які маецца супрацьстаяць палітычнаму рашэнню ўладаў узводзіць АЭС.
Так гаворыць, што у вас свая думка, у нас государственная праграма, што ідзе па плану, прынята рашэнне робім. Але ж уже ёсць падвіжкі. Рыхтуюць пад адкрыццё вот інстытут альтэрнатыўнай энергетыкі. Новыя сочнікі энергіі будуць падтрымліваць, але ж пакуль генеральнае направленне вот такое. Трэба наукоўцам трохі паварушыцца, хай зробяць хорошы патентны поиск, выберуць некалькі тэхналогій. Институт, который плануется, был уже модернизован. Я пропоновал коллегам института ядерной энергетики, как они инициировали это. Ну, они говорят, нам за то я гроши не платят, нам треба за это гроши платить.
Спадар Фядюшин лежит будовництво АЭС у Беларуси стратным. От 2000 года палива для АЭС подорожила у 20 разов, тады як газ только у троя. А вось эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак лічыць, што будаўніцтва АЭС краіне пойдзе на карысць. На думку эканаміста, Беларусь не можа бясконца залежыць ад настрою Расіі, якая ў сыравінным пытанні і без таго намёртва прывязала Беларусь да сябе.
Зразумела, можа, гэта не лепшы варыянт для Беларусі, калі ўлічыць вось тое, што трапілася на Чарнобылі і ўсё, што потом было з нашым народам. Але ж нават дзяржавы, которыя прыпынілі пабудову ядерных электрастанцый, Італія, взялись за гэтую тэму. Відавочна, што Расія назірае, як ўсё больш і больш заглытуе этот крючок Европа і пачынае диктаваць свае палітычныя умовы адносін з дзяржавамі. Таму ядерная электрастанцыя трэба, каб будавалась.
Але ядерны рэактар, мяркуе Гусак, павінен быць французскі, швейцарскі ці амерыканскі. Калі ўсталяваць расійскі рэактар, то ў гэтым выпадку паліва будзе ісці з Расіі, дзякуючы чаму беларусы чарговым разам прыкуюць сябе да Расіі. Адным з паслядоўных супраціўнікаў будаўніцтва АЭС у Беларусі эколаг і пісьменнік Васілія Кавенка перакананы, што ў любой іншай краіне ўлады вынеслі б такое стратэгічнае пытанне на ўсеагульнае абмеркаванне.
Лез у нас могуць прагаласаваць так, як трэба ім, ну, не галасуючы нават прагаласаваць. Усё будзе паказана, як трэба. Гэта ўсім вядома. Тым больш, нават у гэтай сітуацыі, калі вось такая павялася ўжо звядзёнка з гэтымі фальсіфікацыямі, можна сказаць, так то яны баяцца праходзіць референдум. Ну, так што ж тут гаварыць ўжо?
Дэмакратычныя актывісты і простыя грамадзяне збіраюць подпісы супраць будаўніцтва АЭС у іхных рэгіёнах. Каля 2000 подпісаў, сабраны актывістамі антыядзернай групы, гэтую колькасць мяркуецца давесці да 5000. Ініцыятыву падтрымалі ў Горадскім, Аршанскім, Чэркаўскім раёнах на Мсціслаўшчыне. Аднак высілкі невялікіх экалагічных арганізацый збольшага застаюцца марнымі, а сабраныя подпісы папросту ўладамі ігнаруюцца. Чаму не практыкуюцца радыкальныя захады, ажно да прыкоўвання сябе кайданкамі да агароджаў ці будаўнічай тэхнікі, апрабаваныя заходнімі змагарамі супраць размяшчэння вайсковых базаў ці будаўніцтва аб'ектаў кшталту АЭС? Вось меркаванне Івана Нікітчэнкі, старшыні праўлення сацыяльна-экалагічнага аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў».
Там, калі прыкавалі, там же народ за імі глядзіць, неяк реагіруе, а ў нас же ніхто не реагіруе. Ну і што, скільки влезіць, пока ОМОН не прыгоняць. Мы маглі б іх судамі затаскаць. Вроді дзяржаўным органам прэтэнзіі складана прад'явіць. Яны жывуць по канцэпцыі, якая нам была навязана ў 89-м годзе атамным лобі московскім. Яны навязалі канцэпцію безопасного проживания даже при уровне получения дозы 7-бер. Они навязывали 35, но мы отбились. А 7-бер также опасный, как и 35. Зараз выйдем по требованиям поменять концепцию. И она должна быть беспорогой. Радиация безопасна нема. Любая радиация, она гибельная для человека.
Говорю Иван Никитченко, старшиня Центру поддержки чернобыльских инициатив. У Менску 22 гадзіны і 42 хвіліны, вы на хвалях начной свабоды. Ад канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя паводле запрашэння розных украінскіх арганізацый у Чарнобыль наведалі тысячы замежнікаў. Пераважна навукоўцы і грамадскія актывісты, але апошнія 10 гадоў у зону пачалі ездзіць і арганізаваныя замежныя турысты. Украінскія турфірмы, як Дзяржкамітэт па турызму, не маюць сумневу, што цягам найбліжэйшых гадоў паток турыстаў будзе імгненна расці, піша швейцарскае выданне Neue Zürcher Zeitung. Больш падрабязна пра чарнобыльскі экстрым-турызм раскажа мая калега Алена Струве.
Экскурсіі ў Чарнобыль для заходніх турыстаў ладзяць такія вядомыя ва ўкраіне тураператары як «Спутнік», «Чарнобыль Інтерінформ», «Агенцыя САМ» і іншыя. Турыстычны маршрут з Києва ў зону цягнецца дзень, турыстаў забяспечваюць гумавымі ботамі, лічыльнікамі Гейгера, маскамі для твару, і кошт такіх паездак, уключна з паслугамі перакладчыка, транспартам, харчаваннем, вагаецца ад 100 до 400 даляраў.
А якія забароны для турыстаў падчас такіх тураў?
Абавязковая умова, якую ставяць перад турыстамі гіды, гэта не адыходзіць ад групы, не сыходзіць з асфальту ці бетону, дзе рызыка апраменьвання меншая за тую, чым на грунце. Аднак, як сведчаць удзельнікі такіх экскурсій, такія забароны яны далёка не заўсёды выконваюцца. Пра гэта расказвала мне мая знаёмая журналістка з берлінскай газеты ТАЦ. Яна расказвала таксама, яна хацела, дарэчы, разам з калегамі нямецкімі паехаць хоць у такі тур з Беларусі, але не атрымалася, таму што ў Беларусі такія туры не ладзяцца і прыйшлося дадаткова рабіць візу, каб ўжо зрабіць такое падарожжа з Києву. Выглядае экскурсія так, першы працяглы прыпынак, спачатку экскурсія пачынаецца ўздоўж лугоў, балотаў, лісоў, і ў зелёным пейзажы час ад часу мільгаюць дамы з такімі дзіравымі дахамі, такія мёртвыя вёскі. Потым ідзе прыпынак, горад энергетыкаў Прыпяць. Турысты наведваюць руіны гатэлю Палесся, руіны розных дзіцячых садкоў. І вось уже нават з гэтага гатэлю можна ўбачыць рэактар і саркафаг. Наступны прыпынак турыстаў – гэта могілкі забруджаных радыяцыяй машынаў, карэты хуткай дапамогі, бронетранспартэры, ўсё, што працавала ў красавіку 86-го году. І нарэшце апошні прыпынак – гэта атамная электрастанцыя саркафаг. І дэтэктар тут паказвае 470 мікрарэнген у гадзіну, а такім смяротным лічыцца праменьванне 500 рэнген. Шлях назад у Кіеў ізноў пралягае ўздоўж такіх вёсак, і як сведчаць удзельнікі такіх экскурсій, прыгажосць вось гэтай зоны чарнобыльскай нельга перабольшваць, а у турфірмаў і дзяржкамітэту па турызму няма сумневу, што цягам бліжэйшы год паток турыстаў будзе імгненна расці.
А як ставіцца да ідэі чарнобыльскага турызму ў Беларусі? Ці былі спробы нешта падобнае наладзіць?
Гэтымі днямі ў беларускім друку з'явіліся адпаведныя заявы на гэты конт, і ў прыватнасці некаторыя парламентары выказаліся за такія экскурсіі, а вось чыноўнікі дзяржкам Чарнобылю яны выказаліся рэзка адмоўна, таму што яны лічаць, што ў такіх экстрым-турах у чарнобыльскай зоне не мусіць быць.
Дзякуй, Алена Струвай расказала пра чарнобыльскі турызм ва Ўкраіне. Вы на хвалях начной свабоды. У Мінску 22 гадзіны і 46 хвілін. Ці задаволеныя вы станам навакольнага асяроддзя там, дзе вы жывяце? На гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Нават не ведаю, таму што мы неяк апошніх год 10 нават не лічым, трэба цікавіцца. Ну, прынамсі, узроўнем радыяцыі. А то, што датычыць навакольнага асяроддзя, зараз больш хвалюе колькасць машын у горадзе. І ў гэтым горадзе ўжо становіцца складана жыць.
Нет, хацелось бы лучшего отношения людзей именно к окружающей природе, потому что видно, что остаётся эта проблема хромать, и хромает у нас каждым днём всё сильнее.
У нас экология в деревнях лучше, в самом городе не то. Приезжаешь в деревню, оно и дышаться легче. В городе заводы, машины.
Да, сдвойняя. На мой взгляд, Могилёв – это один из чистейших городов Белоруссии.
Когда выезжаешь на природу, и ты понимаешь разницу за городом, естественно, намного легче дышится. Приезжаешь в город, ты понимаешь, что все, ты больной человек, болит голова, падает давление. Днями сидишь за компьютером, и совсем все плохо.
Нет, у меня вообще в Беларуси очень мало мест, где задовольняя экология.
В больших городах дышать просто тяжело.
Вообще не очень. Воздуха мало чистого.
Вообще много.
Деревьев мало. В всяком случае, я живу в центре, поэтому это чувствуется.
Не задоволен, потому что какая может экология быть при абсурдной власти? А сейчас что хотят, они это и делают. Потайные спуски химических этих самых, никто их не проверяет.
Задовольняя, да. Я иду по улице, я нормально дышу, вроде бы не задыхаюсь во всяком случае.
Вось такія меркаванні людзей на магілёўскіх вуліцах. Яны адказвалі на пытанне, ці задаволеныя станам навакольнага асяроддзя там, дзе яны жывуць. Вы на хвалях начной свабоды, і прыйшоў час на нашую чытанку, і сёння гучыць яшчэ адзін урывак з апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі», чытае аўтар.
Ведаеце, чаму мы прыйшлі да вас? Разбіраючы архівы ваенкамата для музея славы, мы знайшлі вось эту старую тэлефанаграму. Хлопец працягнуў Люцы невялічкую паперчыну, на якой быў чарнілам напісаны тэкст. Владзіславу Івановичу Гушча за гераічны паступак прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Дык вось, мы рыхтуем экспазіцыю пра нашых слаўных землякоў, трэба ўсё правільна аформіць. Мы ведаем, у селе бывае і так завуць, і так чалавека. Чалавек мае па некалькі імёнаў, але ж гэта музей, гэта гісторыя. Людка взяла ў рукі пажаўцелы лісток з выцвілымі словамі. Прачытала раз, другі, паклала на стол. Зноў взяла ў рукі паперчыну, паглядзела на гасцей, заматала галавой. Нет, неправда. Не, это не может быть. Сама ж Соня, я на пошту носила. 2 года, як померла. И она сама казала, что ей Володю дали героя. Сама письма приносила, пенсию отремлила за Володю. Не, это неправда. Владислав, Владик – это одно, а Володя? Я наглядела то на хлопца, то на девчину, то на кавалочек паперы, який все еще тримала в руках. Правда, пенсию она завсёды брала в районе. Усім присылали у сельсовет, а ей давали в районе. И вино она завсёды оттуль приносила. Людка встала, подошла до окна, где было более светло. Прочитала еще раз, задумалась, взявшись рукой за бороду. Вернулась назад до стола, не без похопилась. «Да что ж это я? Вы ж с дороги, вы ж есть и хочется, а я вам яблоки. Я зараз помкнулась идти в другую хату, але затрималась». И они вышли с хаты. Людка провела их под яблоню, якую еще не починала обирать. Почала зрывать самые великие, самые пригожие яблоки и совать у портфель хлопцу. А после, коли портфель был полный, побела в хату, знайшла некую торбочку и почала рвать яблоки у ее. Наполнила ее и передала девчине, хоть та и упиралась, як мала. Провела их на улицу и долго стояла, позираючи вслед. Яны дошли до конца поселка, озернулись. Людка все еще стояла. И они помахали ей. И коли они извернулись в улицы, и их не стало видать, яна повернулась и повольно пошла назад у хату. Зернула на табуретку, на якой стояла, обираючи яблоки, але у хату не забрала. Хоть надыходил вечер, а на ночь она николи не покидала в саде ничего лишнего. Далеко за селом заходило солнце, и его барвовый отцвет тревожным колером офарбовал печь, стены, стол и все, что было у хати. Одной он не закранул ей белого твару. Взяла у руки сынову фотокартку, провела по ее рукой. Небы на ей были некие порушинки, долго позирала на ее, и было подобно это на оговорку двух живых людей, молкливая оговорка в очей, и она ему, и он ей. На завтра она вышла в сад с самой ранницы, за день обобрала опошнюю яблоню, попероносила у сенцы опад, хотя який это был опад. Навод сорвавшись из глины, яблоки падали у траву. У садя давно не косили и зусім не бились. Да и зревались самые важкие, самые спелые. Теперь они высокой пирамидой лежали на подлозе в сенцах. Потом бачили, как она и шла на речку с ночевками под пахой. Несла нечто мыть. После того я ее никто не бачил. Коли б не старый Антось, да ей, може, еще дзён кольки никто и не зайшов бы. А Антося привел голос козы. И шел по улице и чуя, у Людки блее коза. Не на дворе, не в саде, где ее, звичайно, навязывала Людка, а у хляве. Антось уже прошел был далей по улице, але этот голос примусил вернуться и зайти у двор. Коза и правда подавала голос с хлева. У хлева Антось не пошел, а чинил дверь у хату. Яны были незамкненные. Подал голос, никто не озвался. Зайшел в чистую хату, там так само никого. А чинил дверь у холодную половину и убачил лючины чаровейки с высокими халявками. Яны были старанно зашнураваны и были на лючиных ногах. Вышей была сама Людка, вся у черным, и от белой шеи, с-под бороды, ішоў шэры вераўчаны пасак, перакінуты цераз круг. Некалі на гэтым круку ўлетку вісела калыска. А ўнізе пад нагамі і так блізка, што здавалася быццам людка стаіць на іх, ляжала гара буйных антонаўк. Антось выйшаў на двор, адчыніў дзверы ў хлеў, даў казе травы. Нажатая, яна ляжала ладнай кучкай ля шулы. Потым пайшоў на сяло сказаць, каб збіраліся бабы і ішлі прыгледзець людку. Сам жа паклікаў суседа і ўдвух, падставіўшы ў слон, яны знялі людку з крука. Ніяк не маглі ўразумець, як яна так умудрылася. Ні табурэткі, ні ў слона паблізу не было. І яблыкі пад ёй ляжалі акуратнай кучкай. У хаце ўсё было вымыта і прыбрана. Стол засланы чыстым белым абрусам, а на ім сынава фотакартка і лісток тэлефанаграмы.
Анатоль Кудравец чытаў урывак са свайго апавядання «Познія яблыкі».
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю музычнае ды каля музычнае грамадства. Сёння мы канчаем гісторыю групы «Рэй». Напрыканцы 1989 года ў Менск па замове журналістаў з Дзяржрадыё прыехала з Москвы перасовачная студыя гуказапісу, каб адмыслова запісаць матэрыял для некалькіх пласцінак, пастаўленых ужо ў пляны фірмы «Мелодыя». Мусіў быў быць выдадзены ў выглядзе падвойнага альбому «Гіт-парад беларускай маладзёжнай». Рэй таксама быў запрошаны да ўдзелу ў складанцы. І зноў у гурце адбываліся нейкія змены. Усё часцей ішлі дыялогі пра змену стылю выканання, што металь гэта тупа і нецікава. Праз гэтыя спрэчкі адбываліся і канфлікты, але яны хутка загасалі. З такім сабе аблегчаным гучаннем менавіта ў такой стылістыкі трапіла на кружэлку гіт-параду беларускай маладзёжнай песня «Панарама 30». Словы напісаў паэт Віктар Шніп.
Мы уже переболели металлом немножко.
Мы уже перехворели металлом. Я тогда знаходился под уплывом группы Бонда. Учился перебирать на гитаре, замест овердрайва починал уживать хорус. Мы почали играть нечто иншее. И некие конфликты на тем этапе, мне здается, и были у дочинения до стилю.
Начинались по поводу вот именно стиля.
Частка групы надалей хацела граць хэві. Моцна не сварыліся, але проста па крысе пачала губляцца цікавасць да супольнай працы. Хутка сышоў Маркус, не вытрымаўшы спаборніцтва з Шэўчыкам. Апошнія канцэрты гралі як і 3 гады таму ў 4. А потым бубнач і вакаліст усё больш сталі звяртаць увагу на камерцыйны бок жыцця музыкі. Ізноў вяселлі, вечарыны танцаў у рэстарацыях, карацей, заробак. Перацягнулі на свой бок і басыста. Ілля Шэўчык сумаваць доўга не стаў, ды з галавою кінуўся навучанне ды музыку. Дзіва, што перавёўся на эстраднае аддзяленне ў інстытуце культуры. А праз некалькі месяцаў ужо граў з групай, што потым стане групай «Крама». Але гэтую гісторыю мы ўжо ведаем. Да асобы Ілішэўчыка мы яшчэ вернемся. Што ж тычыцца групы «Рэй», дык засталося сказаць, што яны былі забоямі першых і самі былі першымі шмат у чым. На доўгі час іхняя творчасць была забытая, але сённяшняя мода на класічны гэві-метал нанова адкрывае той недароблены запіс праграмы «Небяспечная зона», да некаторыя песні гучаць вельмі сучасна. Велічэзны дзякуй за фанаграмы тых часоў Вітаўту Мартыненку. Да сустрэчы на наступным тыдні.
Чорны трот, остры штык, кров цяче на снегі, толькі плач, толькі крык. І стягі, і стягі, і разуць цягнікі, хлеб і лес за мяжу, груганы скразнікі, серца рвуць і душу.
для дорог, царство зла и маны. Белоруссия костру.